สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Do What You Love and Other Lies About Success and Happiness เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิพากษ์ของมิยาโทคุมิตสุที่ตรวจสอบวาทกรรมยอดนิยมเรื่องการทำตามความฝันและการทำงานที่รักหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ชวนผู้อ่านเชิดชูความหลงใหลในงานแบบตรงไปตรงมาแต่ตั้งคำถามว่าแนวคิดดังกล่าวถูกใช้เป็นมาตรฐานทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไรจนกลายเป็นแรงกดดันต่อคนทำงานจำนวนมากโทคุมิตสุชี้ให้เห็นว่าเมื่อสังคมยกย่องงานที่น่ารักพอที่จะให้ความหมายกับชีวิตและทำเงินได้พร้อมกันความคาดหวังนี้มักเข้าข้างคนที่มีทุนการสนับสนุนและความมั่นคงมาก่อนในขณะที่คนอีกจำนวนมากต้องยอมรับงานฝึกงานงานชั่วคราวหรืออาชีพที่ค่าตอบแทนต่ำหนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานอ่านสั้นแต่คมที่ใช้ภาษาเรียบชัดเพื่อรื้อความเชื่อเกี่ยวกับความสำเร็จและความสุขในโลกการทำงานร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรื้อวาทกรรมทำตามความรักที่ดูดีแต่ไม่เท่าเทียมแกนหลักของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อประโยคที่มักฟังดูเป็นมิตรว่าจงทำในสิ่งที่รักโทคุมิตสุไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของความพอใจในงานแต่ชี้ว่าวาทกรรมนี้ถูกยกระดับเป็นหลักคิดสากลจะซ่อนความไม่เท่าเทียมของโอกาสไว้เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่สวยงามคนที่มีทรัพยากรมากพอสามารถเลือกงานตามความสนใจทดลองเส้นทางอาชีพหรือทนรายได้ไม่แน่นอนได้ช่วงหนึ่งขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่แบบนั้นงานที่รักจึงไม่ใช่ทางเลือกที่เปิดกว้างเท่ากันสำหรับทุกคนหนังสือทำให้เห็นว่าแนวคิดที่ดูเหมือนส่งเสริมเสรีภาพกลับอาจกลายเป็นบรรทัดฐานที่กดทับคนที่ต้องทำงานเพื่อความอยู่รอดมากกว่าความฝันการวิพากษ์นี้มีน้ำหนักเพราะมันย้ายคำถามจากระดับปัจเจกไปสู่โครงสร้างของตลาดแรงงานและชนชั้นอย่างชัดเจนประเด็น2ความหลงใหลในงานถูกแปลงเป็นเงื่อนไขที่เอื้อคนมีอภิสิทธิ์โอคุมิตสุอธิบายว่าการทำงานที่รักมักถูกเล่าเหมือนเป็นรางวัลของคนขยันและมีพรสวรรค์แต่ในความจริงรางวัลนั้นต้องอาศัยเงื่อนไขทางสังคมจำนวนมากคนที่มีครอบครัวช่วยเหลือทุนสำรองหรือเครือข่ายที่ดีย่อมรับมือกับรายได้ต่ำงานไม่แน่นอนหรือการเริ่มต้นอาชีพจากศูนย์ได้ง่ายกว่าหนังสือจึงชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความหลงใหลกับทุนไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับผลลัพธ์ความสำเร็จในกรอบคิดนี้ไม่ได้มาจากความรักในงานอย่างเดียวแต่ยังมาจากความสามารถในการแบกรับต้นทุนของการตามหางานที่ใช่นี่ทำให้คำสอนเรื่องทำในสิ่งที่รักมีลักษณะคัดคนโดยปริยายเพราะมันสมมติว่าทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นเท่ากันทั้งที่ตลาดแรงงานจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหนังสือจึงช่วยเปิดเผยว่าอุดมคติเรื่องงานที่มีความหมายอาจเป็นกลไกที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำดูเป็นเรื่องปกติประเด็น3งานชั่วคราวและอาชีพไม่มั่นคงในฐานะผลลัพธ์ของวัฒนธรรมงานแบบใหม่หนังสือเชื่อมโยงวาทกรรมทำในสิ่งที่รักเข้ากับสภาพการจ้างงานร่วมสมัยโดยเฉพาะงานฝึกงานงานสัญญาชั่วคราวงานอิสระและตำแหน่งที่ค่าตอบแทนต่ำแต่ถูกนำเสนอว่ามีคุณค่าทางประสบการณ์สิ่งที่โอคูมิตสุวิจารณ์คือการทำให้งานที่ไม่มั่นคงดูเหมือนเป็นบันไดสู่ความหมายของชีวิตคนหนุ่มสาวจำนวนมากถูกชักชวนให้แลกค่าแรงที่ต่ำหรือแทบไม่มีเลยกับโอกาสสะสมประสบการณ์ทั้งที่ผลลัพธ์อาจเป็นเพียงการคงอยู่ในระบบแรงงานที่เปราะบางยิ่งขึ้นหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงความพอใจในงานอย่างลอยลงไปที่โครงสร้างการจ้างงานซึ่งใช้ภาษาของความรักและความฝันมาปกปิดข้อจำกัดของค่าจ้างและความมั่นคงข้อสังเกตนี้สำคัญเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าอุดมคติทางวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจได้อย่างไรและส่งผลต่ออำนาจต่อรองของแรงงานโดยตรงประเด็น4การทำงานที่มีความหมายไม่ได้ลบคำถามเรื่องค่าตอบแทนและศักดิ์ศรีหนึ่งในประเด็นที่หนังสือย้ำอย่างต่อเนื่องคืองานที่มีความหมายไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลกลบปัญหาเรื่องค่าจ้างหรือสภาพการทำงานถ้างานถูกบอกว่าเป็นรางวัลในตัวเองคนทำงานก็อาจถูกคาดหวังให้ยอมรับการจ่ายต่ำชั่วโมงยาวหรือความไม่แน่นอนโดยไม่ควรถามกลับโทคุมิตสุแสดงให้เห็นว่าภาษาของความรักในงานมักเดินคู่กับศีลธรรมของความพึงพอใจส่วนตัวถ้าคุณไม่สุขกับงานแปลว่าคุณอาจยังไม่พยายามมากพอแต่หนังสือโต้แย้งว่าความพึงพอใจไม่ควรถูกใช้แทนเงื่อนไขพื้นฐานอย่างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเกียรติของคนทำงานมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านมองงานเป็นทั้งประสบการณ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์เชิงอำนาจไปพร้อมกันกล่าวคืองานอาจให้ความหมายได้จริงความหมายไม่ควรถูกใช้เพื่อขอให้แรงงานยอมจำนนต่อความไม่เป็นธรรมประเด็นสุดท้ายหนังสือสั้นแต่คมที่มอบภาษาให้ผู้อ่านโต้กลับวาทกรรมกระแสหลักจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือความกระชับและความคมของข้อโต้แย้งโทคุมิตสุเขียนในลักษณะที่อ่านได้รวดเร็ว แต่ประเด็นกลับกระตุ้นให้คิดต่อได้นานเพราะเธอไม่ได้พยายามสร้างทฤษฎีซับซ้อนเกินจำเป็นหากใช้การวิเคราะห์เชิงสังคมเพื่อเปิดโปงภาษาที่เราคุ้นชินอยู่แล้วหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติผู้อ่านที่ทำงานในเศรษฐกิจอิสระงานสร้างสรรค์งานสายวิชาชีพหรือผู้ที่กำลังตัดสินใจเรื่องอาชีพจะได้กรอบคิดใหม่ในการแยกแยะระหว่างความหมายของงานกับคำสั่งทางวัฒนธรรมที่ให้เรายอมรับงานต่ำค่าตอบแทนหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแทนที่วาทกรรมเดิมแต่ให้คำและเหตุผลที่ช่วยตั้งคำถามกับมันได้อย่างมั่นคงนั่นคือเหตุผลที่หลายรีวิวมองว่าเล่มนี้เป็นหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านพูดกลับต่อความคาดหวังของสังคมได้โดยสรุป What You Love and Other Lies About Success and Happiness เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประเด็นแรงงานเศรษฐกิจการทำงานวัฒนธรรมอาชีพสมัยใหม่คนที่เคยรู้สึกกดดันจากคำแนะนำให้ตามหางานในฝันโดยไม่เคยตั้งคำถามหนังสือจะมีประโยชน์เป็นพิเศษกับนักศึกษาคนเริ่มต้นอาชีพฟรีแลนซ์คนทำงานสร้างสรรค์มันไม่ใช่คู่มือสร้างแรงบันดาลใจและไม่ใช่ตำราวิชาการหนักๆแต่เป็นงานสั้นที่ใช้เหตุผลคมชัดชี้ให้เห็นว่าอุดมคติทำในสิ่งที่รักอาจไม่เป็นสากลอย่างที่คิด